Okey, sudah pasti kita juga melihat kepada banyak lagi data berkaitan dengan data ekonomi yang kita boleh bincangkan untuk jam ini, dan sudah pasti data antara yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan juga berkaitan dengan survey pendapatan dan juga pembelanjaan di sisi rumah. Kena dengan apa laporan yang kita bawakan sebentar tadi, ini adalah apa yang boleh kita bacakan dan juga kaitkan. Kalau kita melihat keadaan survey pendapatan dan juga perbelanjaan isi rumah HIES 2022 ini, kita melihat kepada beberapa pecahan. Penengah terlebih dahulu ataupun median ini. Penengah ini bermaksud 50% di bawah, 50% di atas. Ini angkanya. Pada tahun 2019 sebagai contoh, angka penengah untuk pendapatan isi rumah, isi rumah adalah pada RM5,873. Bermakna 50% di bawah pendapatan ini untuk isi rumah keseluruhan. 2022 adalah RM6,338, bermaksud 50% di atas, 50% di bawah angka tersebut, dan juga CAGR dari segi peratusannya 2.5% kalau kita melihat untuk penengah. Kalau kita melihat pula angka yang lain, purata untuk gaji ataupun pendapatan kasar isi rumah sebagai contoh, 2019 adalah RM7,901, ini kasar dan juga purata. Dan juga pada tahun 2022, peningkatannya adalah RM8,479 dengan CAGR-nya adalah 2.4%. Okey, kalau kita melihat kepada angka ini lebih mendalam sebagai contoh, pendapatan boleh guna, ini penting sekali. Sebab pendapatan kasar isi rumah dan juga pendapatan boleh guna, berapa banyak kita boleh gunakan pendapatan tersebut ataupun disposable income ini. Kalau kita melihat penengahannya sebagai contoh, pada tahun 2019 adalah RM5,116. Pada tahun 2022 meningkat sedikit RM5,413, iaitu peningkatan CAGR sebanyak 1.9%. Tetapi kalau kita melihat puratanya pula, 2019 adalah RM6,764, dan juga pada tahun 2022 meningkat kepada RM7,111, CAGR 1.7% untuk pendapatan boleh guna. Angka ini angka penting untuk kita faham. Dan kalau kita melihat angka yang lain yang dikeluarkan dalam survey pendapatan ini, purata perbelanjaan pengguna di Malaysia ini, kalau kita melihat pada tahun 2019 sebagai contoh, adalah RM4,609, berbanding tahun 2022 ada sedikit peningkatan dari segi perbelanjaan, iaitu RM5,150, peningkatan CAGR sebanyak 3.7%. Okey, untuk kita faham perinciannya untuk angka-angka ini, kalau kita melihat had pendapatan terlebih dahulu untuk kita faham, kerana ini adalah perbezaan bukan mengikut taraf kehidupan, tapi juga adalah bagaimana bantuan itu disalurkan. Antara yang masih kita masih gunakan lagi, M40, B40 dan juga T20 ini untuk kita memahami. Okey, kita melihat dulu had pendapatan. Sebagai contoh, had pendapatan ini mungkin siapa yang masih keliru dan sebagainya, had pendapatan yang kita ukur bagi B40 adalah di bawah RM4,850. Dan juga bagi M40 sekitar RM4,850, sehinggalah kepada tahap RM10,959. Dan selebih daripada itu, T20 melebihi RM10,960. Sudah pasti ada pecahannya kalau kita pertikaikan dari segi siapa yang duduk di bandar, siapa duduk di pinggir bandar, di kawasan negeri utama, perindustrian dan sebagainya, ada perbezaan. Tetapi kalau kita melihat pada penengahnya, untuk B40 penengahnya RM3,166. Di bawah dan separuh di bawah dan separuh di atas untuk kumpulan tersebut. Dan juga M40 RM7,093 untuk pendapatan penengah mereka. Begitu juga dengan T20, iaitu RM15,031. Dan purata bagi pendapatan mereka pada tahun 2019 adalah RM3,152 untuk B40. Begitu juga M40 ada RM7,348. Dan pada tahun 2022, supaya kita dapat perbezaannya, kalau kita melihat 2022 sebagai contoh, pendapatan penengah untuk B40 adalah RM3,440. Ada sedikit peningkatan berbanding tahun 2019 kalau kita melihat untuk B40. Tetapi untuk purata B40 sebagai contoh, RM3,401 purata pendapatan mereka, meningkat juga berbanding RM3,152 bagi pendapatan purata mereka. Okey. Dan juga perbezaan untuk agihan dia 16.1% berbanding 16% untuk B40. Begitu juga dengan golongan-golongan ataupun kumpulan pendapatan yang lain. Okey, kalau kita melihat dari segi perkara tersebut, kemiskinan ini penting sekali sebab menjelang akhir tahun ini kerajaan menyasarkan kemiskinan tegar sebagai contoh SIFAR. Kalau kita melihat keadaannya, kemiskinan mutlak terlebih dahulu adalah pada tahun 2019 5.6%, tetapi 2022 meningkat 6.2%. Dan kalau kita lihat sebagai contoh, ini adalah susulan peningkatan ketika pandemik COVID-19 ini ya. tempoh yang sukar ini meningkat begitu mendadak 8.4% dan sekarang ini sedang perlahan-lahan menurun kepada angka masih lagi belum mencapai sebelum pra-pandemik, tapi masih lagi angkanya agak tinggi di situ. Kalau kita melihat miskin tegar sebagai contoh, daripada 0.4% pada tahun 2019 sebelum pandemik, meningkat sedikit 1% pada tahun 2020 dan kini turun berbanding dengan angka sebelum pandemik 0.2% pada tahun 2022. Angka 2023 belum lagi dikeluarkan dan sudah pasti kita melihat kemiskinan relatif sendiri ataupun angka yang kita ukur adalah 16.9% untuk pendapatan sekitar 2,937 pada tahun 2019. Kepada tahun 2022 ada 16.6%, sedikit penurunan kepada 3,169. Sudah pasti ini dibandingkan dan juga disandarkan kepada kadar inflasi dan juga kos sara hidup semasa. Dan kalau kita melihat kepada angka yang lain yang dicurut sediakan, iaitu berkaitan pendapatan garis kemiskinan PGK yang amat penting kerana ini menentukan sejauh mana dan juga berapa jumlah bantuan golongan yang dapat kita bantu dari segi PGK. Sebagai contoh, PGK purata kita pada tahun 2019 adalah 2,208, 2022 adalah 2,598 ataupun 89 untuk paras garis kemiskinan tersebut. Bezanya adalah RM381 dan juga sudah pasti ini yang kita ingin saksikan, perbezaan PGK ini. Kerana apa? Pada akhirnya bantuan yang kita saksikan diberikan kepada rakyat dan juga golongan-golongan yang sukar dan susah ini kebanyakannya melihat kepada PGK ataupun paras garis kemiskinan makanan ini. Ini paling penting. 2019 kita ukur pada RM1,169. Pada tahun 2022, RM1,198, perbezaan sekitar RM29. Begitu juga dengan PGK, bukan makanan ataupun kalau kita melihat angka tersebut, sudah pasti ini adalah pada tahap RM1,038 berbanding RM1,392, berbeza RM354 untuk kita fahami perkara tersebut. Dan sudah pasti untuk HIES ini kita melihat kepada terma-termanya. Kalau kita melihat kepada PGK makanan ini sebagai contoh ini, ini mentakrifkan keperluan harian kalori setiap individu yang mengambil kira makanan seimbang dan juga berkhasiat. Begitu juga dengan PGK bukan makanan sendiri, terdiri daripada seperti pakaian, perumahan, pengangkutan dan juga perbelanjaan lain, adalah dikira berasaskan kepada penyiasatan perbelanjaan isi rumah tersebut. Itu paling penting, definisi tersebut untuk kita faham dan juga kita baca perkara tersebut. Okey, kalau kita melihat juga ketidaksamarataannya, kalau kita melihat pendapatan kasar per kapita pada tahun 2019 adalah kosong. Untuk kita melihat perkali gini, perkali gini ini kalau kita melihat adalah akan mengukur jurang tersebut. Jurang yang baik ataupun jurang yang lebih rapatlah pada nilai 1 perkali gini tersebut. Kalau di bawah 1 itu bermaksud jurang itu masih ada. Kalau kita melihat pendapatan kasar pada tahun 2019 adalah 0.407. 2022 untuk pendapatan kasar 0.404. Bermaksud ada penurunan di sini. Untuk pendapatan kasar dari segi ukuran perkali gini, jurangnya masih ada. Pendapatan kasar per kapita 2019 0.429, masih tidak berubah pada tahun 2022. Dan juga pendapatan boleh guna, penting juga, adalah 2019 0.393, masih lagi tidak berubah pada tahun 2022 jurangnya. Pendapatan boleh guna per kapita juga ada peningkatan sedikit untuk per kapita ataupun per kali gini yang kita ukur, 0.416 kepada 0.417 untuk pendapatan boleh guna per kapita. Okey, sudah pasti ini adalah antara yang dikeluarkan oleh DOSM mengikut kumpulan utama data ataupun perbelanjaan isi rumah. Kalau kita melihat kepada pendapatan penengah tadi, RM5,150 pendapatan isi rumah CAGR 3.7% tersebut, ini adalah komponen-komponen yang dibelanjakan oleh isi rumah pada tahun 2022 berdasarkan kajian oleh DOSM tersebut. Kalau kita melihat, sebahagian besar yang dibelanjakan oleh isi rumah, 23.2% adalah melibatkan soal perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain, RM1,193 berdasarkan angka ini ya. Tetapi kalau kita melihat, ada juga yang kedua terbesar seperti makanan dan minuman, RM841 percaya puratanya, dan juga ada juga 16.1% perkhidmatan pendidikan sekitar RM68, ada juga pengangkutan sebesar juga iaitu RM584, 11.3% perbelanjaan tersebut. Dan yang lain-lain seperti anda dapat saksikan, ini adalah mengikut kumpulan utama pada tahun 2022 di bawah survei HIES yang dijalankan oleh DOSM sendiri untuk kita memahami trennya perbelanjaan isi rumah pada tempoh tersebut. Sudah pasti angka-angka ini mencerminkan kedudukan semasa kita mungkin tidak setepat realiti di bawah. Tetapi bagaimana untuk kita melihat perkara ini dan juga memahami perkara ini, sudah bersedia di talian pada ketika ini adalah Dr. Zakaria Abdul Rashid yang bersedia bersama dengan kita. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini.
Assalamualaikum.
Selamat pagi Doktor. Okey Doktor, mungkin kalau kita melihat kepada pendapatan isi rumah bulanan penengah di negara ini menunjukkan pertumbuhan sedikit sederhana sebanyak 2.5% setahun daripada RM5,873 pada 2019. Sekarang RM6,338 pada tahun 2022. Ini berdasarkan angka tersebut. Mungkin pandangan dan juga dapatan dan bacaan pertama Doktor sendiri melihat kepada angka-angka ini.
Ya, saya dapati memang pendapatan isi rumah saban tahun meningkat. Jadi saya rasa itu secara biasa. Terutamanya apabila kita mesti ingat kita melakukan ini dalam suasana kita melaksanakan dasar bagi minimum. Dan kita ketahui juga bahawa apabila pelaksanaan dasar bagi minimum dilaksanakan ataupun dimulakan lebih kurang 10 tahun yang dulu, peningkatan dalam pendapatan isi rumah meningkat agak galak juga berbanding dengan sewaktu dasar bagi minimum tidak dilaksanakan. Walau bagaimanapun, bila berlaku COVID-19, keadaan itu agak terencat. Kita dapati bahawa peningkatan dalam pendapatan isu rumah walaupun meningkat, tetapi meningkat dengan kadar yang agak perlahan seperti mana yang ditunjukkan tadi dalam data Dawson tadi. Satu lagi yang harus kita faham tentang peningkatan dalam pendapatan isu rumah ini, angka-angka itu semua adalah angka-angka nominal, iaitu angka yang disebut dalam sebutan wang, ringgit Malaysia. Maksud nominal sini ialah ia tidak mengambil kira kesan daripada inflasi. Jadi seelok-eloknya kita membentangkan pendapatan isi rumah benar ataupun real household income. Jadi kalau ini kita akan dapat satu gambaran yang lebih jelas lagi sama ada kuasa beli kita. Kerana pendapatan isi rumah itu mengukur kuasa beli, sama ada kuasa beli kita dalam tempoh yang peningkatan yang kita sebut atau perubahan isi rumah yang pendapatan isi rumah yang kita sebut tadi benar-benar kuasa belinya benar-benar meningkat atau tidak. Tapi kita dapati tadi, angka tadi menunjukkan bahawa peningkatannya agak rendah. Dalam itu bukan untuk tahunan, tapi daripada 1900 hingga 2022 ke 2023 gitu. Maknanya dalam jarak antara 3-4 tahun itu. Jadi kalau kita translatekan dia dalam tahunan, memang agak rendah gitu. Sebab itu saya rasa kalau kita nyatakan dalam sebutan benar, mungkin saya rasa pendapatan isi rumah benar sebenar-benarnya sesungguh-sungguhnya telah turun. Jadi sebab itu kita merasakan bahawa berlaku sedikit keperitan di dalam hidup yang ditunjukkan dari segi pendapatan isi rumah yang semakin rendah, maknanya kuasa beli semakin rendah, bermakna kos dari hidup semakin meningkat. Nah, itu yang sebenarnya yang saya perhatikan yang berlaku di dalam pendapatan isi rumah rakyat Malaysia ini. Dan yang keduanya dari segi perbelanjaan juga. Memang angka perbelanjaan isi rumah lebih tinggi daripada pendapatan isi rumah. Ini menunjukkan bahawa gaji semata-mata tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan. Jadi bermakna kita tahu bahawa gaji, sama ada gaji melalui pekerjaan sendiri ataupun ataupun melalui kerja makan gaji merangkumi lebih kurang 85% saya fikir agaknya gitu. Exactly saya pun tak ingat. Jadi bermakna selebihnya itu ialah daripada transfer payment ataupun bayaran pindahan yang berbentuk subsidi-subsidi, yang berbentuk bantuan-bantuan kerajaan. Terutamanya bantuan-bantuan kerajaan lah yang kerajaan selalu umumkan kepada orang ramai. dan juga bantuan-bantuan dari segi transfer payment yang dibuat oleh anak kepada ibu bapa ke, dan betul-betul transfer payment sedemikian lah. Maka apabila kita gabungkan pendapatan gaji dengan pendapatan dari segi ataupun pendapatan yang dari segi transfer payment ni, barulah ia boleh mencukupi untuk menampung perbelanjaan di rumah. Dan yang ketiganya dari segi kemiskinan pula, tadi dibentangkan bahawa kemiskinan ini ada pelbagai istilah yang biasa akan menyulitkan orang awam. Jadi apa yang dibentangkan tadi bahawa kemiskinan mutlak semakin meningkat daripada 5.6 pada surat saya kepada 6.2% tadi itu, itu menandakan bahawa kemiskinan mutlak memang meningkat, terutamanya selepas COVID yang angkanya sampai 8.0 pada turun pada 6.2% saya nampak tadi itu. Jadi memang pendapatan mutlak ini ialah pendapatan yang kemiskinan mutlak ini ialah kemiskinan yang diukur dari segi pendapatan pendapatan garis kemiskinan, sama ada dari segi makanan ataupun bukan makanan. Tetapi yang menarik di sini pula ialah kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar ialah sebahagian daripada kemiskinan mutlak, tetapi kemiskinan tegar ini angkanya kecil aja yang nampak di situ, 0.2%. Memang pocket of them saja, segelintir mereka saja. Yang kebanyakannya ada di Sabah, mungkin di Sarawak sikit, dan juga mungkin di pada timur, di Kedah dan juga di Kelantan macam begitu. Ya. Jadi bilangan ini yang ingin dinoktakan. Ini mestinya faham. Bilangan ini yang ingin dinoktakan, yang 0.2% ini. Bukan kemiskinan mutlak. Dan saya rasa untuk nak menoktahkannya tidaklah begitu sukar, kerana ia boleh kerana bilangannya tak ramai, dan juga ia boleh diatasi ataupun boleh dinoktahkan dengan melalui transfer payment mana ni, melalui program-program pemberian kerajaan kepada sasaran yang tepat kepada mereka yang tergolong sebagai miskin tegar tadi. Yang ini boleh diatasi. Cuma kita mesti ingat bahawa bila kita cakap soal kemiskinan ni, kita adalah di dalam negara yang berhasrat untuk mencapai tahap ataupun taraf negara maju. Taraf negara kita ni sekarang berada di taraf negara berpendapatan pertengahan tinggi dan mencapai negara maju di dalam RMK 12 dan juga dalam 2030. Jadi bermakna sepatutnya kita tidak lagi merujuk kepada pendapatan mutlak. Kita harus merujuk kepada pendapatan kemiskinan. Kita tidak merujuk kepada kemiskinan mutlak, tapi seharusnya kita merujuk kepada kemiskinan pelbagai dimensi yang tidak disebutkan tadi di situ. Kerana kita tidak lagi mempersoalkan tentang sama ada pendapatan kita cukup untuk perbelanjaan makanan atau tidak. Itu pendapatan tegar. Dan kita tak seharusnya juga membincangkan dari segi kemiskinan mutlak kita yang 6.2% itu. Tetapi apa yang patut kita bincangkan dalam keadaan kita ingin mencapai sebuah negara maju berpendapatan tinggi ialah bukan lagi soal kemiskinan, tetapi soal kesejahteraan. Soal kesejahteraan. Kesejahteraan ini biasanya diukur melalui pendapatan wajar. Ini ada satu dimensi lain yang tidak disebutkan tadi, iaitu pendapatan wajar ini ialah satu tahap pendapatan yang jumlahnya wajar ada bagi sesebuah isi rumah boleh hidup secara wajar. Dan kita lihat bahawa pendapatan penengah dan pendapatan purata pun juga oleh isi rumah memang tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan wajar. Seperti yang kita tunjukkan tadi itu, pendapatan tidak cukup untuk menampung perbelanjaan sehingga terpaksa juga menampung dengan pemberian-pemberian kerajaan. Jadi kalau kita ambil angka yang lebih tepat lagi, iaitu pendapatan wajar isi rumah, dia akan lebih jauh lagi daripada pendapatan median ataupun penengah ataupun pendapatan purata bagi isi rumah.
Dr. Zakaria, ini penting sekali. Saya suka apa Dr. Zakaria bawakan, iaitu mengukur kemiskinan pelbagai dimensi dan juga pendapatan wajar. Dua ini sangat penting sebab kita pernah berbincang soal ini dan kita bersetuju bahawa ini adalah data yang perlu kita lihat supaya kita faham. Kerana kalau kita cakap soal miskin itu bukan hanya soal pendapatan. Ada banyak dimensi yang perlu diberikan perhatian yang membentuk kesejahteraan mereka. Social divide, social mobility dan sebagainya. Ada banyak perkara lagi yang perlu kita perlu melihat kepada ukuran tersebut. Bagaimana untuk kita melihat angka ini seharusnya ataupun sudah pun adakah sudah dipilih ataupun dilihat sebagai ukuran yang digunakan untuk pembentukan dasar kita pada ketika ini berbanding dengan dasar ataupun data-data yang kita bentangkan sebentar tadi, Doktor?
Ya, tapi mana dia kalau katakan dasar umum kita adalah untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan gaji dan juga melalui peningkatan produktiviti. Tentunya kita jurang antara pendapatan wajar dengan pendapatan median tadi, jurang itu yang ada saya katakan tadi agak lebar. Kalau dasar ini berjaya dilaksanakan, ini dasar peningkatan gaji dan dasar peningkatan isi rumah tadi dapat dilaksanakan dengan jayanya, maka gap antara pendapatan median dengan pendapatan wajar isi rumah akan dapat dikecilkan sedikit demi sedikit. Saya rasa kalau untuk mencapai pada 2030 itu saya pun tidak dapat, saya tidak bersedia untuk memberi komennya sama ada akan kita sampai kepada waktu itu ke tidak. Tetapi hakikatnya yang saya nampak ialah bahawa kalau kita ada satu dasar yang baik untuk meningkatkan pendapatan isi rumah yang sekarang ini kita laksanakan, itu melalui pendapatan gaji, dan ini adalah satu dasar yang baik dan saya cuma berharap bahawa di masa akan datang bahawa gap antara pendapatan wajar dan pendapatan median ini dapat dikecilkan dan ini akan tentunya menjadikan kita dapat meningkatkan labor income share ataupun compensation of employee to GDP ratio ini yang sekarang ini kecil, rendah, dapat ditingkatkan melalui dasar seperti ini.
Dr. Zakaria, mungkin akhir sekali kita melihat kepada dasar seperti gaji progresif, dasar gaji minimum yang dikuatkuasakan pada ketika ini dan dasar gaji progresif yang akan dilaksanakan ataupun sedang dikaji kertas putihnya. Bagaimana kita melihat dasar-dasar ini adalah ke arah yang tepat untuk kita menyelesaikan sudut pendapatan rakyat kita dalam konteks dan juga kemampuan ekonomi semasa?
Menyentuh tentang gaji progresif ini, saya nampak bahawa dia merupakan satu instrumen yang digunakan untuk mencapai dasar peningkatan pendapatan isi rumah melalui, saya kata tadi, melalui peningkatan gaji. Apa digunakan ialah melalui instrumen model gaji progresif. Sekarang ni kita laksanakannya melalui dasar gaji minima. Cuma bermakna dari segi dasar tak ada masalah, saya fikir. Kerana melalui dari segi dasar kita jelas bahawa apa yang dilakukan ini memang tepat, memang baik. Iaitu kita ingin meningkatkan pendapatan isi rumah. Cuma dari segi instrumen yang kita gunakan tadi. Sekarang ni kita gunakan instrumen dasar gaji minima dan dasar gaji minima ini telah dilaksanakan lebih dari 10 tahun tetapi progresnya ataupun kejayaannya itu agak limited dan sebenarnya disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Jadi maka kerajaan berfikir bahawa kita gunakan instrumen lain. Ataupun saya nak cakap instrumen lain pun tak begitu tepat jugalah sebab apa yang dinyatakan dahulu bahawa progres model gaji progresif ini menjadi pelengkap kepada dasar gaji minimum. Jadi kita pun tak apa-apa faham apa maksud pelengkap di sini, tapi kalau bagi saya pelengkap sini bermakna dasar model gaji progresif ini bukan untuk menggantikan dasar gaji minimum. Dia jadi pelengkap sahaja, iaitu dasar gaji minimum akan terus dilaksanakan dan model gaji progresif ini melengkapkan. Dia berpengkap melengkapkan apa jua kekurangan yang ada di dalam dasar gaji minimum. Tapi apabila kertas putih itu dibentangkan, saya pun tak sempat untuk membacanya secara detail. Saya tidak begitu arif dalam hal ini sama ada model gaji progresif ini akan menggantikan. Kalau menggantikan bermakna atau akan menggantikan dasar gaji minimum, ini bermakna dasar gaji minimum tidak akan dilaksanakan lagi. Ataupun model gaji progresif ini menjadi pelengkap. Ya, ini model gaji progresif yang akan dimulakan tahun depan akan juga berada ataupun dilaksanakan beriringan dengan dasar gaji minimum. Yang ini saya tak jelas lagi. Ya. So dari segi impaknya akan berbeza. Ya.
Okey, Dr. Zakaria, terima kasih kerana bersama kami. Seperti Dr. Zakaria sebutkan tadi, ketidakpastian itu, kami belum pasti, tapi tadi Rafizi atau Menteri Ekonomi telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa gaji minimum ini akan tetap dilaksanakan bersekali dengan gaji progresif. Bermaksud pemahaman kita tentang complementary itulah yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid, pengasas ekonomi, kerana sudi memahamkan dan juga bersama dengan kami pada waktu ini untuk melihat perkara tersebut. Kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini.